Bismillahirrahmanirrahim, aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda Tojikistonda alternativ xizmati loyihasi ko'rib chiqilmoqda. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men Janobil Muzaffarzoda o'qingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Tojikiston mudofa vaziri mamlakatda alternativ xizmati loyihasini ko'rib chiqilganligi va uni tasdiqlanishi uchun davlatga topshirilganligi haqida xabar berdi. Tojikiston mudofa vaziri Sherali Mirzo Tojikiston qonunchilik palatasida harbiy xizmat qonunini ko'rib chiqilganligidan so'ng bu vazirlik endilikda armiyada alternativ xizmati loyihasini tayyorlagan va bu loyihani ko'rib chiqishi uchun davlat ixtiyoriga topshirgan deb aytdi. Unga ko'ra bu loyihaning eng asosiy muammosi uning yirik xarajatidadir. Tojikistonda alternativ xizmati loyihasini amalga oshirilganligi bilan bu mamlakat yoshlari 2 yil harbiy xizmat qilish o'rnida turli muassasa va ijtimoiy sohalarda, xususan qariyalar uyi, bolalar bog'chasi, yasli va yo shifoxonalarda ishlab faoliyat yuritishlari bilan davlat tayinlagan o'z oyligidan bir qismini mudofa vazirligi va harbiylarni moliyaviy jihatdan ta'minlanishiga ajratishadi. Ekspertlarga ko'ra Tojikiston qurolli kuchlari va armiyasi safidagi tartibsizliklar, to'qnashuvlar, zo'ravonliklar, dedafshina hamda yoshlarni majburiy ravishda armiya safiga jalb etish kabi muammolarni ko'payganligi alternativ loyihasini ko'rib chiqilishiga sabab bo'lmoqda. Hozirgi vaziyatda yoshlarni armiyaga borishdan voz kechishi, oliygohlarni tark etishlari va boshqa mamlakatlar, xususan Rossiya Federatsiyasiga ishchi muhojir sifatida borishlariga shohidmiz. Iqtisodiy mushkulotlar, idoralar, xususan harbiy muassasalardagi muammolar, ta'lim tarbiya sohasiga investitsiyalarni jalb etish jarayonidagi kamchiliklar, mamlakatni yosh ishchi kuch bilan ta'minlaydigan yosh avlodning yirik bir qismini Rossiyaga muhojir bo'lib borishlari kabi masalalar armiyada yoshlarga nisbatan zo'ravonliklar, dedafshina qattiqqo'lliklarning salbiy natijalaridandir deb xulosa qilishmoqda tahlilchilar. Ayni shu mavzu Tojikiston davlat mas'ullari va armiya yetakchilarini ta'lim va tarbiya, harbiy kuchlar sohasiga kiritiladigan sarmoyalar hamda jamiyatda yosh avlod potensialidan keng foydalanish uchun yangi yo'llarni izlab topishga harakat qilishlariga olib kelmoqda. Bunga ilova ish joyi yaratish, sanoat tarmog'ining turli sohalarini rivojlantirish, yoshlarni muhojirlikka yuz tutishlarini oldini olish Tojikiston jamiyatida hal etilishi zarur bo'lgan boshqa mavzulardan ekanligi aytiladi. Ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy mushkulotlar bu mamlakat jamiyatida turli ijtimoiy muammolarni keltirib chiqargan. Tojikiston davlat mas'ullari ham ushbu vaziyatdan qutulish uchun birinchi galda alternativ xizmatini joriy etish, shu vosita bilan mamlakat iqtisodiy sistemasi xarajatlarini kamaytirish bilan yosh avlodni jalb etish va mamlakatda ish joyi yaratish va insoniy kuchlarni munosib ravishda boshqarish orqali iqtisodiy va madaniy muammolarga yechim topishni nazarga tutishgan. Ular shuningdek, mamlakat rivojlanishi uchun yangi loyihalarni tayyorlab, ish dasturida joy berishga harakat qilishmoqda. Shu sababdan Tojikistonda alternativ xizmati loyihasini amalga oshirilishi bu mamlakatda muammolarga yechim topish uchun yangi chora-tadbirlarni izlab topish yo'lidagi milliy loyihalarning nozik bir nuqtasi bo'lishi ham mumkin. Ammo bu loyihani ijro etilishi ham davlat muvaffaqiyatlarining garovidadir. Alternativ xizmati loyihasi parlamentga topshirilganligidan so'ng mamlakat qonunchilik idoralarida ham ratifikatsiya qilinishi to'g'ri keladi. ushbu loyihani aniq va to'g'ri tarzda amalga oshirilishi, tojik harbiy kuchlari vaziyatini yaxshilanishi, bu mamlakatda ish joyi yaratishni oshirilishi, iqtisod sistemasini qayta tiklanishiga qo'shimcha ekstremistik guruhlarga yoshlarni jalb etilishi yo'liga moneya yaratib, sanoatni qayta tiklanishi va boyliklarni adolat doirasida taqsimlanishi va milliy sarmoyalarni saqlanishiga zamin yaratishi mumkin. Muhtaram tinglovchilar, siz Tojikistonda alternativ xizmati loyihasi ko'rib chiqilmoqda unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigori Manon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.